Far, vi takker dig, fordi vi kan komme frem foran dig som menighed i dag, Herre. Og vi beder om, at din Helligånd må virke i vores midte, Herre, ved dit ord. Vi takker dig, at du har givet os dit ord, at du taler til os. Og jeg beder om, far, at du må hjælpe os med at kunne fokusere i dag. At din Helligånd virkelig må åbne vores hjerte. Vi må komme frem for dit ord med ydmyge hjerter, så vi kan blive velsignet og høre, hvad du siger til os i dag. Herre, som der også blev bedt, så takker jeg dig for Kristus. Takker for det offer, han var på korset for vores søn. Jeg takker dig, at ved hans liv har du bragt os nær til dig og hinanden. Og jeg beder om i dag, at du må blive helliggjort. Kære Gud, må din hellige ånd lede mig. Hjælp mig med at trofast forkynde dit ord i dag. I Jesu navn. Amen. I Apostlenes Gerninger 10 finder vi en af de vigtigste begivenheder i hele verdens historie. Og det er historien om, hvordan Gud han frelste de første ikke-jødiske personer, efter at Jesus han havde indstiftet den nye pagt ved sit blod. I Apostlenes Gerninger der læser vi, at mens apostlen Peter, som var jøde, han sad på et tag og bad. Og så fik han et syn af Gud, som ledte ham til et hus, der tilhørte en from, ikke-jødisk mand ved navn Cornelius. Og her forkyndte Peter evangeliet for Cornelius og en gruppe af ikke-jøder, som var samlet i hans hjem. Og i vers 44 og frem, der står der, at mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, de undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgivet over hedninger, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Og efter at Peter han havde indset, at Guds frelse også inkluderede hedninge, så tog han ordet, og så sagde han, mon nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden, ligesom vi. Og han befalede da, at de skulle døbes i Jesu navn. Og historien den er ikke helt slut, for da Peter så kom tilbage til Jerusalem, så blev han straks konfronteret af de andre jøder, fordi han havde besøgt et ikke-jødisk hjem, og endda spist med ikke-jøder. Hvad i alverden havde han dog tænkt på? I husker nok, at jøder ikke havde samvær med uomskårne hedninger, fordi de foragtede dem. Men Peter han fortalte de troende om, hvad der var sket. Og de blev rolige, og de priste Gud. Og så udbrød de forundret. Jamen så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet. Og vi kan i dag glæde os sammen med Cornelius og prise Gud sammen med de troende jøder, fordi Guds frelse plan også inkluderer også ikke-jøder. Men begivenheden stiller imidlertid også et stort spørgsmål. For sidste søndag, der lærte vi i Efterbrevet 2, 11 og 12, at der var en stor social og åndelig kløft mellem de to grupper, og også at hedningerne, de levede uden Kristus, uden borgerret i Israel, uden pagterne, uden håb og uden Gud i verden. Så det store spørgsmål det er, jamen hvad var der sket bag kulisserne, som havde gjort det muligt for ikke-jøder nu at have fred og liv med Gud og andre jøder? Hvad havde nedrevet den mur af fjendskab, som før adskilte de to grupper? Hvad havde gjort det muligt for jøder og ikke-jøder at leve sammen i fred, enhed og venskab frem for had, splittelse og fjendskab? Det er utroligt vigtige spørgsmål, og Paulus giver os svarene i vores tekst i dag. Så hvis I har jeres bibler med jer, så må I gerne åbne dem til Efeserbrevet 2. Og i dag vil vi læse vers 11-18 i Efeserbrevet 2, om hvordan Kristus han har bragt os nær, som var langt borte, og givet os fred og enhed med Gud og hinanden. Lad os læse Guds hellige ord. Efeserbrevet 2, vi læser fra vers 11. Husk derfor, at I, det er os, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne. Dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsernes pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær, for han er vor fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stiftede fred, og for ved korset at forsone dem begge med Gud i et læme. Og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til faderen. Amen. Så i vores tekst i dag, i Efeserbrevet kapitel 2, vers 13-18, der giver Paulus os tre grunde til, at Jesus alene er nøglen til fred med Gud og mennesker. Men for det første så lærer Paulus os, at Kristus er vores fred. Paulus starter vers 13 med at introducere de gode nyheder, efter at have malet et dyster billede af vores håbløse tilstand og sociale position før Kristus i versene 11-12, som vi så på sidste søndag. Og ligesom Paulus han bringer lys ind i mørket med ordene, men Gud i vers 4, som I nok husker, men så introducerer han kontrasten mellem vores gamle hedenske liv før Kristus og vores nye kristne liv i Kristus med ordene, men nu. Hvis I kigger ned i vers 13, så står der, men nu, altså i dag, da I hedninge er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte ved Kristi blod kommet nær. For han er vores fred. Når Kristus han har bragt os nær ved sit blod, som Martin også så rigtigt fremhævede i hans undervisning. Vi hedninge, som i gang var langt væk i vores relation til Gud og hans folk og løfterne og håbet, er blevet bragt nær ved Jesu offerdød på korset. Som I ved, så adskiller synd os fra Gud, fordi han er hellig. Og i Hebræerbrevet 9:22 siger forfatteren, at der findes ingen tilgivelse, uden at der udgydes blod. Når Kristus han døde på korset, så at vi kunne blive tilgivet for vores synder, vi tilregnede Kristi retfærdighed og modtage det evige liv i tæt fællesskab med Gud og andre jødiske troende. Og Kristi blod er det eneste, og her mener jeg det eneste, der gør det muligt både for os for jøder og os ikke-jøder at komme Gud og hinanden nær. Og hvorfor er det så? Det er fordi, at Kristus er vores fred. På engelsk står der faktisk Christ himself. Kristus selv er vores fred. Som Paulus han fremhæver i vers 14a. Esajas han profeterede flere hundrede år inden Jesus fødsel i Esajas bog 9:5, at Kristus han vil blive kaldt fredens fyrste. Og Kristus alene er vores fred og fredsmæler. En bibelkommentar har ganske rigtigt sagt, men Paulus understreger, at Jesus alene er vores fred. Men der er ingen anden kilde, hvad love og forordninger og ceremonier og ofre og gode gerninger ikke kunne gøre for at skabe fred mellem mennesker og Gud. Det gjorde Jesus. Ved at ofre sig selv på korset, opnåede Jesus begge dele. Og sandheden er, hvis du sidder her i dag og ønsker fred med Gud og med mennesker, så lærer Bibelen os, at Kristus er den eneste vej til fred. Og for at modtage den her fred, så må du omvende dig for dine synder og tro på Kristus som din frelser. Kristus er vores fred, og han giver fred til alle dem, der kommer til ham. I vers 14, der går Paulus et skridt videre og viser os, hvordan Kristus han er skabt fred mellem jøder og ikke-jøder. Paulus siger som sagt, Kristus er vores fred. Så siger han, han gjorde de to parter til et, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Når Paulus siger for det første, at Kristus har gjort jøder og ikke-jøder til et i Kristus, Men Gud han gjorde ikke os hedninge til jøder eller en del af Israel. Han lader heller ikke jøder og ikke-jøder leve side om side som to adskilte grupper. Når Paulus han fremhæver derimod, at Gud han har gjort de to parter til ét i Kristus. I vers 15 og 16 der uddyber Paulus, hvad det vil sige, at Gud han har skabt et nyt menneske, eller et legeme af de to i Kristus. Der står, han satte loven med dens bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred, og for ved korset at forsone dem begge med Gud, og så igen i et legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og vi kommer tilbage til, hvad det vil sige, at Kristus satte lov med dens bestemmelser, bud og bestemmelser ud af kraft. Men i Kristus er jøder og ikke jøder gjort til ét. Et menneske, et legeme, altså Kristi legeme, som er kirken, som vi lærte, da vi så på Efeserbrevet 1, kapitel, versene 22 og 23. MacArthur han siger, for dem, der er i Kristus, er den eneste identitet, der betyder noget, deres identitet i ham. Der findes ingen jødisk eller hedensk kristendom, eller sort og hvid kristendom, mandlig eller kvindelig kristendom, eller fri og slave kristendom. Der findes kun kristendom. Vores ene herre har kun én kirke. Og I må gerne slå op på Galaterbrevet 3, 27-28, fordi der siger Paulus præcis det samme. Galaterbrevet 3, 27 til 28. Velkendte ord for os alle. Jeg kan bare starte i vers 26. Der står, for I er alle Guds børn med troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Når Paulus siger ikke, at der ikke findes etniske eller kønsmæssige eller kulturelle forskelle i kirken, for det gør der selvfølgelig. Men han siger, at det ikke er det, der giver os nogen fordel, eller det giver os nogen fordel eller ulempe i Kristus, fordi vi er alle én i Kristus. Og kære venner, det bør opmuntre os og ydmyge os og hjælpe os med ikke at se ned på vores brødre og søstre i Kristus, som er forskellige. Fordi vi er alle én i Kristus, Jesus og ligeværdige. Når Paulus siger for det andet, at Kristus nedrev fjendskabens mur mellem jøder og hedninger. Det lyder rapportalt faktisk, når man tænker over det. Han siger i vers 14, for Kristus er vores fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Og det store spørgsmål, det er jo selvfølgelig, hvad er det for en mur af fjendskab, som Kristus han nedrev, og som Paulus han her henviser til. På nytestamentlig tid, der er der forskellige pladser i templet i Jerusalem. Der var en plads for kvinderne, der var en plads for israelitterne, og så var der også en plads for hedningerne. Og det var det eneste, og det vil jeg gerne understrege, eneste sted i templet, hvor hedningerne de måtte være. De måtte bestemt ikke gå ind på israeliternes plads. Og arkeologer har fundet en indskrift fra Herodes tempel, altså det tempel, der var på Jesu tid, som viser, hvor lidt velkomne de her hedninger de var på israeliternes plads. Og der står i den her indskrift, ingen fremmede, altså hedninge, må træde inden for den afspærring, der omgiver helligdommen og indhegningen til jødernes plads. Den, der bliver taget i at overtræde afspærringen, er selv skyld i den efterfølgende død. Så med andre ord, hedninger, de var dødsdømt, hvis de gik ind på israeliternes plads. Og jøderne, de tog det yderst seriøst. Det var også derfor, at vi i Apostlenes Gerninger 21 læser om, at jøderne, de tog fat i Paulus, fordi de troede, at han havde bragt en hedning ind i templet. Og så sagde de dermed, der stod der så, og dermed vanhelligede dette tempel, som de her jøder, de sagde. Så der er nogen, der mener, at det er den mur i templet, at Paulus han henviser til, når han siger, at Kristus nedrev den mur af fjendskab, som skilte os. Men templet i Jerusalem, det var der stadigvæk, efter at Jesus han var blevet korsfæstet og opstået. Og det blev først, templet det blev først ødelagt i år 70 efter Kristus. Så muren af fjendskab, som Paulus henviser til, er højst sandsynligt et symbolsk billede på den sociale, religiøse og åndelige adskillelse, der holdt jøder og hedninger adskilt fra hinanden. Det er sagt, at fjendtlighed kan bygge en mur uden at bruge mursten. Og at det var situationen mellem jøderne og hedningerne. Men Kristus er vores fred og har nedbrudt muren af fjendskaben mellem jøder og ikke-jøder med sin legemlige død på korset. Som jeg sagde sidste gang, så er det sagt, at Kristi blod, som forsoner os med Gud, forsoner os også med hinanden. Og her er det vigtigt, når vi tænker på jøder og hedning, ja, men det er det også vigtigt, at vi tænker i vores sammenhæng. H.B. Charles Jr., som er en sort pastor i Florida i USA, han fortalte en gang, hvordan han har set evangeliets kraft i deres kirkefamilie. Og han sagde, for 2 år siden blev vores hovedsagelige sorte menighed slået sammen med en hovedsagelig hvid menighed. Det vil man måske ikke tænke så meget over i Danmark, men det har alligevel noget at skulle have sagt i USA, stadigvæk desværre. Og så siger han så, når jeg bliver spurgt om, hvad jeg har lært af den her oplevelse, nævner jeg 3 primære erfaringer. For det første, mennesker er mennesker. For det andet, vi er alle syndere, der har brug for Guds nåde. Og så siger han for det tredje, jo mere vi fokuserer på evangeliet, jo tættere kommer vi på hinanden. Og kære venner, det kan vi også bevidne i vores menighed. De fleste af os, som er samlet her i dag, vi var engang en del af en lille kirke med mange forskellige nationaliteter. Og jeg tror, jeg har fortalt historien før, men vi havde engang besøg af en ikke-troende mand, som ivrigt kom over til mig efter gudstjenesten. Og så sagde han noget på linje med, jamen det er simpelthen utroligt at se jeres kærlighed til hinanden, når man tænker på, at I fra så mange forskellige baggrunde og har så mange forskellige personligheder og nationaliteter. Og jeg kan huske, at jeg kiggede på den her mand og smilede, og så sagde jeg, jamen det er kun på grund af Kristus. Det er kun på grund af Kristus. Og kære venner, vi tænker måske ikke så meget over det, men vi oplever faktisk en usædvanlig fred, enhed og kærlighed i vores midte i Aarhus Bibelkirke, som kun eksisterer, fordi at vi er blevet forenet i Kristus.
Yes.
Prøv en gang og kig rundt, sådan helt seriøst. Prøv en gang at kig rundt på jeres brødre og søstre her i lokalet. Når du kigger rundt, så ser du venner, og ikke fjender. Og det er alene på grund af Kristi forsoningsværk på korset. Jesus han sagde, jeg vil bygge min kirke. Og det betyder også, at det er Kristus, der lige præcis har bragt os sammen. Nu tænker jeg måske, hvorfor er den person her? Eller hvorfor er den person? Det er Kristus, der har bragt os sammen. Det er for eksempel Gud, der har frelst Anders og Miriam og bragt dem og deres dejlige børn til vores menighed. Det er Gud, som har valgt, at en pæn kordreng og en ondskabsfuld huligan skulle forenes i Kristus og leve sammen i fred og enhed. Det er alene ved Guds mægtige frelsesværk, at den tidligere stofmisbruger, katolik og artig søndagsskolebarn kan glæde sig over hinanden og elske hinanden, ikke blot i ord, men også i gerninger. Amen. Der vil selvfølgelig altid være nogle gnister i vores relationer med hinanden, fordi vi desværre stadig kæmper med vores syndige kød, og det vil vi gøre resten af den tid, vi er her på jorden. Men når nu Kristus har givet os fred og gjort os til ét, og nedrevet den mur af fjendskab, som før skilte os, bør vi så ikke endnu mere stræbe efter at opretholde freden, enheden og kærligheden i vores midte. Hvis Paulus han har siddet blandt jer i dag, hvilket være underligt, for det giver mere mening, han var her. Men hvis nu han har siddet blandt jer, så vil han have rejst op og sagt, selvfølgelig. Hvorfor? Fordi det er en selvfølge af evangeliet, at vi opretholder freden, enheden og kærligheden i vores midte. Paulus han siger selv i Efeserbrevet 1:4, han formaner os faktisk. Han siger, jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med ydmyghed og mildhed. Og så siger han endda, med tålmodighed. så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Og ligesom troende, hedninge og jøder, de havde forskelligheder i kirken på nytestamentlig tid, som vi blandt andet for eksempel kan læse i Romerbrevet 14, så er der også mange ting, der kan adskille os fra hinanden i vores kirke. Det kan være alder, udseende, intelligens, personlighed, interesser, politisk overbevisning, økonomisk status, etnicitet og teologiske perspektiver osv. osv. Men kære venner, sandheden er, at vi er forskellige på mange måder. Vi har hver vores baggrunde, og vi har også hver vores særheder. Nogle selvfølgelig mere end andre. Og det skal vi ikke snakke mere om. Men vi har alligevel alt til fælles, fordi vi har Kristus til fælles. Det er så vigtigt, at vi forstår det. Vi har alt til fælles, fordi vi har Kristus til fælles. Kristus har givet os fred og forenet os alle i én familie, Guds familie. Så lad os stræbe efter at opretholde enheden og freden i vores midte. Amen. Og jeg vil gerne sige at til jer egentlig, hvis der er en person i vores menighed, som du har det svært ved, så husk på, at et lille frø af bitterhed let og meget hurtigt kan vokse op til et stort træ af had og far. Og det var virkelig noget, det her det blev... Altså virkelig følte mig tilskyndet til, da jeg sad og lavede min prædiken her. Det var bare at sige til dig. Bed, hvis det er dig, så bed om, at Gud må ændre dit hjerte. Bed også for, at Gud må virke i personens hjerte. Og så bed for, at Gud vil velsigne jeres forhold til hinanden i Kristus. I det, du gør dit allerbedste for at vise Kristi kærlighed. Vil du love mig det? Det er så vigtigt, at vi får at bevare freden og enheden i vores midte. Så i vers 14, eller 13 og 14, der har vi lært, at Gud har bragt os nær Kristus, som er vores fred. Og han har gjort os til et, og han har nedbrudt den her fjendskabens mur. Men vi mangler stadigvæk at se lidt mere på, hvordan Kristus har skabt fred for os, og forsonet os, og dræbt fjendskabet mellem os. For Paulus han lærer os nemlig for det andet, at Kristus har skabt fred for os. Han har skabt fred for os. Hvordan gjorde han det? Det læser vi i vers 15 og 16. Der står, at Kristus satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme, og derfor dræbte han fjendskabet. Så loven den definerede og instruerede og adskilte Guds pagtfolk Israel fra andre uomskårne mennesker og nationer. Men Kristus han kom, og han opfyldte loven ved sit fuldkommende liv på jorden. Jesus han sagde i Matteus evangeliet 5:17, tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og da Jesus døde på korset, ophørte den gamle pagt med loven og dens bestemmelser, som før havde adskilt jøderne og ikke jøder og været en mur mellem dem. Der står i Romerbrevet 10:4. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Så Kristus han opfyldte og ophævede loven med alle de ceremonielle og sociale love, bud og bestemmelser, som adskilte jøder og ikke-jøder. Og således fjernede han muren og stiftede fred mellem de to grupper. Men har I nogensinde tænkt over, hvorfor det egentlig var, at Gud har skabt fred mellem jøder og ikke-jøder? Hvorfor har Kristus gjort det? Læg mærke til, hvad Paulus han siger i vers 15 og 16. Vi har lige været inde på det, men der står, han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, og så siger han for, altså han giver altså begrundelsen, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred, og få ved korset at forsone dem begge med Gud i et legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Så Kristus har skabt fred for os, for at skabe i sig et nyt menneske af både jøder og ikke-jøder, og forsone os med Gud og hinanden i et legeme, som er kirken. Og der er tre vigtige ord, som jeg gerne vil fremhæve, som hjælper os med at forstå essensen af Paulus lære. Når Paulus han siger et nyt menneske, så henviser han til kirken. Og det græske ord for nyt, Det er et utroligt vigtigt ord i det her sammenhæng. For det er et specielt ord, som henviser til noget, som er helt nyt. Noget, som ikke har eksisteret før. Så hvis vi egentlig følger Paulus argument, så betyder det, at kirken, som består af frelste jøder og ikke jøder, ikke eksisterede før Kristi døde på korset, hvor han satte loven og dens bud og bestemmelser ud af kraft. Med ordene forsone og fjendskab er også to nøgleord i det her vers. For at forsone, det er et udtryk, som indeholder ideen om at genoprette et brudt forhold. I måske en gang i jeres liv oplevet, at der havde været noget synd mellem jer og nogle andre, som har brudt jeres forhold. Men så i efterfølgende søgte tilgivelse og blev forenet, forsonet med dem igen. Så det er et udtryk, som sagt indeholder ideen om at genoprette et brudt forhold og at vende fjendskab til venskab. Når Paulus han siger, at forsoningen den blev gennemført gennem korset, hvor Kristus dræbte fjendskabet mellem Gud og mennesker, og mellem jøder og ikke-jøder. Vi er forsonet med Gud og hinanden i Kristus, og derfor så er der ikke længere nogen fjendskab mellem os, men kun et kærligt venskab med fred og enhed. Med andre ord, på grund af Kristus er fjendskabet dødt og venskabet sødt. Billedet af korset er en rigtig god illustration på Jesus' forsoningsværk. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over det. Men korset, det peger selvfølgelig opad. Vi har et kors, det peger opad. Og det fremhæver vores vertikale fred og forsoning og venskab og relation med Gud i Kristus. Men korset, det peger også udad, som I ved. Og det fremhæver vores horisontale fred og forsoning og relation og venskab med hinanden i Kristus. Så det fysiske kort, det sammenfatter Paulus' fantastiske budskab om fred og enhed med Gud og hinanden i Kristus. Amen. Og kære venner, hvis Kristus han har forsonet os, og han har dræbt enhver fjendskab mellem os. Og derfor så er det også rigtig vigtigt, at vi ikke på noget tidspunkt tillader en mur af fjendskab mellem hinanden i vores kirke, mellem os, vores relation til hinanden. Men lad mig alligevel stille dig et spørgsmål. Har du opstillet en mur af fjendskab, eller distanceret dig fra en bror eller søster her i kirken? Har du alligevel gjort det? Kære venner, vi bør være på vagt og ikke lade personligheder eller personlige præferencer eller og traditioner og sekundære teologiske overbevisninger splitte os. For Kristi skyld, lad os nedbryde alle mure af fjendskab mellem hinanden. I Efeserbrevet 4:32, der formaner Paulus os, vær gode mod hinanden, vær barmhjertige, tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Og kære venner, det gælder i menigheden, men det gælder også i vores ægteskaber, i vores relation med vores ægtefælle. Vi skal tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Så Kristus er vores fred, og han har skabt fred for os mellem Gud og hinanden. Men Paulus, han tilføjer en sidste vigtig detalje i vers 17 og 18, som beskriver, hvordan vi fandt fred. Og for det tredje lærer Paulus os, at Kristus forkyndte fred for os. I vers 17, der siger han, og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for jer, og fred for dem, der var nær. Da Paulus han henviser til Esajas bog, kapitel 57, vers 19, jeg hører ikke slå på det, hvor Esajas profeterede om en dag, hvor Guds fred, ja faktisk evangeliet, vil blive forkyndt, både for hedninger, som var langt borte, som vi så på sidste søndag, og for jøder, som var nær. Men hvad var effekten af Kristus forkyndelse? Hvad skete der, når Kristus han forkyndte? Ja, Paulus han giver svaret i vers 18. Han skriver, man kan godt kalde det lidt en opsummering af det, han har sagt. For gennem ham har både vi og I en ånd adgang til faderen. Eller med andre ord, så siger Paulus, for gennem Kristus har både vi jøder og I hedninge, husk på, det var Paulus, der skrev, I hedninge, i Helligånden adgang til faderen. Så det vil sige, at gennem forkyndelsen af evangeliet om Kristus bringer Helligånden både jøder og hedninger sammen i kirken for Guds ansigt i opfyldelsen af Esajas løfte. Og nøgleordet i vers 18, det er adgang. Det er et ret interessant ord faktisk. På græsk, der betyder det at bringe nær. Ordet det henviser til at få adgang til en overordnedes tilstedeværelse. Og det har faktisk en ord, det betyder faktisk det, at man har mulighed for at snakke med en person, som er i en højtstående position. Og det kan man sige, det er ret mærkværdigt i lyset af sidste søndags prædiken, hvor vi blandt andet så på vers 12, hvor der står: husk, at i hedninge dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, og fremmed fra forjættelsernes pagter, uden håb og uden Gud i verden. Der var ingen kendskab til Gud. Der var en gang, hvor vi ikke kendte Gud. Men nu efter at have hørt evangeliet om Kristus, at vi ved Helligånden bragt nær til Gud, Fader, og har adgang til ham. Det kan være svært med få ord faktisk at beskrive, hvor vildt det faktisk er, at vi kan have adgang til Gud. Vi kan kende ham. Vi kan have en evig relation til ham. Og derfor, som Paulus siger det i Efeserbrevet 3:12, har vi i Kristus ved troen på ham frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Amen. Og jeg bliver nødt til bare lige at nævne en sidste ting. Prøv at lægge mærke til alt det, Paulus han siger, at vi har gjort i vores frelse, altså det vi selv har gjort i versene 17 og 18. Kan I se det? Det kan I nok ikke, for der står ingenting. Der står ingenting, for vi har ikke gjort noget, for vi er frelst alene ved Guds nåde.
Yes.
Paulus han fremhæver igen i vers 18, at alle tre personer i guddommen er involveret i at gøre jøder og os hedninge til et nyt menneske, kirken. Det er præcis det samme, vi lærte i Efeserbrevet 1, og her ser vi igen den treenige Guds virke og værk i frelsen. Vores treenige Gud gjorde alt, og som vi lærte i Efeserbrevet 1, så at han må få al æren til evig tid. Amen. Jeg har et spørgsmål til jer, specielt jer børn. Vidste I, at Kristus han stadig forkynder de gode nyheder? Men hvordan kan han gøre det, når han er i himlen ved Gud? Det gør han gennem sit legeme, kirken, her på jorden. Og derfor bør vi ivrigt adlyde missionsbefalingen og gøre disciple af alle folkeslag. Nu er vi i den her meget privilegerede situation, at vi er i Aarhus, som er en international by, og man må da sige, at folkeslagene de er kommet til os. Og selvom de fleste danskere, og også mange mennesker fra andre nationer og lande, foragter Gud og hans ord, ligesom et par meget gudsbespottende unge mennesker, som Mike og jeg, vi talte med i fredags, så lad os som Paulus ikke skamme os over evangeliet. For det er Guds kraft til frelse for alle, som tror. Først for jøder, og også for grækere eller hedninger. Amen. I dag har vi lært, hvad der skete bag kulisserne, som gjorde det muligt for Cornelius og alle os ikke-jøder at have fred med Gud og andre troende. Det er alene muligt, fordi Kristus er vores fred, og han har skabt fred, og han forkyndte fred. Hvis sit blod gjorde Kristus det muligt for jøder og os ikke-jøder at leve sammen i fred, enhed og venskab frem for had, splittelse og fjendskab. Amen. Lad os bede. Far, vi takker dig, fordi at du ved dit ord underviser os om evangeliet. Og lærer os dybden, højden, bredden, længden af din store frelsesgerning. Herre, jeg takker dig, at Kristus er vores fred. Og vores liv handler om Kristus, vores fred. Og vi takker dig, far, at Kristus kom i lydighed med dig og døde en smertefuld død på korset for vores synd. Men han opstod på den tredje dag for at give liv til alle dem, som tror på ham. Og kære Gud, jeg takker dig, at i Kristus, der har vi fred og enhed med hinanden. Om vi er jøde eller grækere, hedninge, om vi er mand eller kvinde, ja, lige meget hvilken baggrund vi har. Jeg selv her, lige meget hvilken syndig fortid vi har, så takker vi dig, at Kristus døde for vores synd på korset, så han kunne bringe os nær til dig og hinanden. Og jeg beder om, Herre, at vi må værne om den enhed og den fred, som vi har i Kristus. At vi må glæde os over, at vi er samlet i Kristus. Og selv her, for når vi er så vidt forskellige, som vi er, at vi må glæde os over, hvordan at du, Kristus, bygger din kirke. Og Herre, vi er så dybt taknemmelige for den fred, som vi har i Kristus. Og ligesom Kristus kom og forkyndte fred, så beder jeg dig også om, at vi må bære det her budskab om fred til en verden, som ikke har fred. En verden, som bekriger hinanden, både på landsplan og personlig plan. Men nu, Gud, i dig har vi ikke kun fred med dig, men også med hinanden, og det takker vi dig for. I Jesu navn. Amen.